بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anvar ismli yigit, o'zim hozirda chet elda ayolim bilan birga o'qib ishlayman deb yozayaptilar. Qurbonlik qilganda bir oilaning nomidan qilinadi deyilgan. Men hozir oilamdan uzoqdaman. Savolim shuki, mening qilgan qurbonligim O'zbekistondagi oilamga ham o'tadimi yoki ular alohida qilgani afzalmi? Bizning faqatgina bitta qurbonlik qilishga qurbimiz yetadi. Agar mening so'ygan qurbonligim faqat men va ayolim nomidan bo'ladigan bo'lsa, men qurbonlik pulini uyga hadya qilib, ular qurbonlik qilishi joizmi deb so'raganlar. Alloh taolo qurbonliklaringizni qabul aylasin. Oila deganda siz, ayolingiz va siz bilan birga sizning qaramog'ingizda bo'lib yashaydigan odamlar tushuniladi. Ammo ota-ona, aka-uka va opa-singillar agar ro'zg'orlari alohida bo'lsa, alohida oila sanaladilar. Agar mana shu aytilganlardan kimdir sizning qaramog'ingizda bo'lishsa, unda siz bilan bitta oila hisoblanadi. Sizning O'zbekistonda yashayotgan qarindoshlaringiz o'zlarining nomlaridan alohida qurbonlik qilishlari kerak. Siz va ayolingiz uchun bitta qurbonlik kifoya qiladi inshaalloh. Inson o'z qurbonligini boshqa yurtga, masalan O'zbekistonga yuborishi mumkinligi va o'sha yerdagilar bu insonning nomidan qurbonlik qilsalar joiz bo'lishi haqida avval aytib o'tganmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.